Kyrie Iisu Hriste eleison. Kyrie Iisu Hriste eleison. Kyrie Iisu Hriste eleison.
Ομιλία περί βλαστημίας και περί εκτρώσεως έγινε στο εξωτερικό.
Έστειλε ο Θεός στον κόσμο δια των αγγέλων του. Κανένα από αυτά τα μηνύματα δεν είχε την έννοια ή τη λέξη χαίρε, τη χαρά. Και πώς ήταν δυνατόν να υπάρχει ένα τέτοιο μήνυμα από τον ουρανό τη στιγμή που ο Θεός έβλεπε εδώ κάτω στη γη τόσα πράγματα μεγάλα και αμαρτωλά. Ο άνθρωπος εξόριστος από τον παράδεισο, κατρακυλώντας από τη μία αμαρτία την άλλη και από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη. Ήρθε βέβαια η μεγάλη ημέρα που θα στέλνε το μεγάλο μήνυμα της πραγματικής χαράς. Ο Θεός και Πατέρας απεφάσισε να στείλει στον κόσμο τον Υιόν Του ή να σώσει τον άνθρωπο. Το σου τον λέει αγάπησεν ο Θεός τον κόσμο ώστε τον Υιόν αυτού έδωκεν εις αντάλλαγμα της μεγάλης και φοβεράς ενοχής του ανθρώπου. Ήλθε ο Θεός επί της γης. Έγινε άνθρωπος. Έλαβε σάρκα. Εφανερώθη ο Θεός εν σαρκή. Αλλά αυτό όταν το αποφάσισε ο Θεός και Πατέρας, κάλεσε τον Αρχάγγελο Γαβρίλ και του λέει ότι άπελθε κάτω εις τον κόσμο και φέρε το μήνυμα της μεγάλης συνδιαλλαγής του ανθρώπου μετά του Θεού. Πήγαινε και συνάντησε την αγιωτέρα κόρη του κόσμου και είπε της το χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, θα γεννήσεις τέκνον και αυτός θα είναι ο σωτήρ του κόσμου. Ο αρχάγγελος πήρε το μήνυμα και σαν αστραπή έφτασε στον κόσμο και πλησίασε την Αγία Κόρη και της είπε «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία». Ταράχτη η Παναγία μας, διότι ήταν Αγνή Παρθένος. Και είπε ποταπός ο χαιρετισμός αυτός. Και όταν της είπε ότι θα συλλάβει δια Πνεύματος Αγίου, τότε είδε ότι το θέλημα του Θεού αυτό συγκατένευσε και είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Όπως βλέπουμε ότι η Παναγία μας δέχθηκε εις την μήτρα της των Θεών Λόγων και έδωσε εις αυτόν σάρκα, το έδωσε εκ των αιμάτων της αίμα. Σκεφτείτε ότι στην σωματική ύπαρξη του Χριστού μας το αίμα είναι από την Παναγία μας. Ιδού το μεγαλείο της Κυρίας ημών Θεοτόκου. Δέστε το σκεύος της εκλογής. Δέστε την Θεοδόχων μήτρα. Και πώς να μην την λατρεύουμε, να μην την αγαπούμε, να μην την προσκυνούμε, να μην τη δοξάζουμε την αιτία της μεγάλης ημών σωτηρίας. Εδώ βλέπουμε το τραγικό, το απέσιο λάθος και την βλασφημία των αιρετικών που θεωρούν την Πανάχραντον και Παναγία Μητέρα του Θεού μας ως απλή γυναίκα. Έρχεται η Μεγάλη Σαρακοστή, φέρει την, και μέσα σε αυτή τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στην πένθυμο περίοδο, έχουμε μια μεγάλη γιορτή. Και η γιορτή αυτή είναι αυτός ο Ευαγγελισμός που μιλάμε τώρα. Είναι διπλή γιορτή. Πρώτον, διότι το ανθρώπινο γένος ευγγελίστη τη μεγάλη σωτηρία, και η δεύτερη γιορτή είναι της πατρίδος μας η απελευθέρωση από την τουρκική δουλεία. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, θέλοντας να στολίσουν τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αλλά και να προσφέρουν τιμή και δόξα και λατρεία στην Μεγάλη μας Μητέρα, την Σωτηρία μας, συνέθεσαν τον ακάθιστον ύμνο. Και κάθε Παρασκευή βράδυ η Ορθόδοξος Εκκλησία πανηγυρίζει με τα αμέτρητα χαίρε προς την Παναγία Μητέρα μας. Αυτά τα χαίρε, τη λέμε την Παναγία μας να χαίρεται, διότι έφερε τη λύτρωση στον κόσμο και εμείς από ευγνωμοσύνη. Αλλά μέσα σε αυτά τα πολλά χαίρε ακούγεται μία φωνή η οποία μας λέγει ότι γιατί με λέτε να χαίρω. Και της λέμε, γιατί μας το λες αυτό Παναγία μας, δεν σου αρέσει? Πώς να χαίρω? Καθή στιγμή εσείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που αναγνωρίζετε όλο αυτό το μεγαλείο της ενανθρωπίσεως του Υιού μου, φτάνετε στο σημείο να σταυρώνετε το παιδί μου, να το βλασφημείτε, να σεβείτε ποικιλοτρόπως, και από την άλλη μου λέτε να χαίρω. Πώς να χαίρω? Διορθώστε τη ζωή σας και θα χαίρομαι. Και τότε θα δέχομαι τα χαίρε με όλη την καρδιά μου, όταν εσείς αλλάξετε τρόπον ζωής. Ακούγεται, λέει η Παναγία μας, η βλασφημία κατά του παιδιού μου. Γιατί το κάνετε αυτό? Επειδή σταυρώθηκε για σας? Γιατί έχισε το Πανάγιον αίμα του επάνω στο σταυρό? Γιατί εμαστιγώθη, εφραγγελώθη, εστεφανώθη με το αγκάθινο στεφάνι? Και για το μεγάλο μαρτύριο της σταυρώσεως και για το ότι σας δίνει τη σάρκα και το αίμα του η ζωή αιώνιο, εσείς φτάνετε στο σημείο και καταλήγετε να σεβείτε με το να βλασφημείτε ασεβώς και ασυστόλος και συνεχώς και αφιδός το όνομά του το Πανάγιο, και μου λέτε να χαίρω? Αποκλείεται. Εάν αλλάξετε, τότε κι εγώ θα χαίρομαι σαν μητέρα προστέκνα. Προστέκνα πραγματικά. Η βλασφημία είναι οργή Θεού. Δεν υπάρχει στον κόσμο μεγαλύτερο έγκλημα από τούτο. Βλασφημεί ο άνθρωπος το Άγιο Όνομα του Θεού, το Άγιο Όνομα της Παναγίας, τον Τίμιο Σταυρό, τους Αγίους και... Άνθρωπε του Θεού, εσύ Ορθόδοξος Χριστιανός, βαπτισμένος και λιλιτρωμένος και αναγεγεννημένος από την Αγία Κολυμβήθρα του Αγίου Μυστηρίου, φτάνει στο σημείο να θετείς όλη αυτή τη μεγάλη και απέραντη και ακένωτη ευεργεσία του Θεού και καταπατείς το όνομα του Θεού ασεβώς? Μα δεν το θέλω, λέει. Εάν σε απειλούσε, άνθρωπε του Θεού, ένας άνθρωπος με το πιστόλι και σου έλεγε, εάν με βλασφημεί σε σκοτώνω, θα το έκανες? Όχι. Θα καθίσω να με σκοτώσεις και τι θα τον βλασφημείς και τι με έκανε? Μα ο Χριστός, μα ο Θεός σου, ο Δημιουργός σου, ο Πάστης σου, τι σου έκανε? Τίποτε. Γεμάτη από απέραντη ευεργεσία και αντιτομάνα χωλή. Ποτίζομαι. Και εμείς οι ταλέποροι άνθρωποι ξανασταυρώνουμε τον Κύριο της δόξης και περιμένουμε οι μέρες καλές να μας έρθουν, περιμένουμε οι μέρες ευλογίας, δυστυχώς, και μας έρχονται χειρότερες ημέρες, διότι από τη βλασφημία αυτή θα μας κάψει ο Θεός. Το λιγότερο ποσοστό που μπορεί να πω ότι βλασφημεί το όνομα του Θεού είναι το 80% των ανδρών. Ένας άνθρωπος, σήμερα καλός άνθρωπος, σήμερα καλός χριστιανός, μετανοημένος, ήρθε και εξομολογήθηκε και είπε ότι στην ερώτηση εάν βλασφημεί, είπε μάλιστα, τώρα όχι όμως. Και ξέρετε, Πάτερ, λέει, πως εγώ σταμάτησα αυτό το μεγάλο αμάρτημα. Να ακούσω, παιδί μου, βλασφημούσα πάρα πολύ και ιδιαίτερα στην Παναγία μας, λέει. Και μια μέρα, κοιμόμενος, νιώθω ότι κάποιος με σκοντά και ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω μπροστά μου μια μαυροφόρα ολόλευκη και πανέμορφη και μου λέει, παιδί μου, δεν του λέει ασεβή, του λέει, παιδί μου, γιατί με βλασφημάς, τι κακό σου έκανα στη ζωή σου. Τότε κατάλαβα ότι βρέθηκα μπροστά στην Παναγία μας και έμεινα κεραυνοβολημένος και αμέσως με το χεράκι της μου παίρνει τη γλώσσα και μου την τενάει και την κάνει τόσο μεγάλη που την κόλλησε στον ταβάνι του δωματίου μου και μου λέει, αν θέλεις τώρα βλασφήμα μου. Εγώ δεν μπορούσα, βέβαια. Τότε της κάνω νεύμα και της λέω ότι δεν θα το ξανακάνω άλλη φορά. Μου λέει, θα σε θεραπεύσω τη γλώσσα σου, αλλά εάν το ξανακάνεις όμως, τότε ίσως σου πάρω το παιδί. Έκτοτε, Πάτερ, ουδέποτε ασέβησα στην Κυρία μου Θεοτόκον. Βλέπετε τώρα μια ολόκληρη ζωή βλασφημία. Γιατί ο Χριστός, γιατί η Παναγία μας δεν τον πήρε τη ζωή. Του λέγω, άνθρωπε του Θεού, εάν είναι ένας άνθρωπος, αν είναι κάποιος ο οποίος σε αγαπά, αυτός είναι αυτός ο υπό σου βλασφημούμενος. Ο Χριστός είναι αυτός που σε αγαπά περισσότερο και από τη γυναίκα σου και από τα παιδιά σου και από τους γονείς σου. Εάν εσένα σε πρόσβαλε η γυναίκα σου, τι θα έκαμπες? Θα την έδιωχνα, right? Παρότι ότι την αγαπάς. Εάν εσύ έκανες κάτι προς τη σύζυγο, θα με έδιωχνε. Εντός το δικαίω. Παρότι ότι σε αγαπάς τα σύζυγος. Εάν εσένα σε βλασφημούσε το παιδί σου μία φορά, δύο, τι θα το έκανες? Θα το σκότωνα στο ξύλο. Εσένα δεν σου χρειάζεται τώρα. Λοιπόν, αυτός που σε αγαπά είναι ο Χριστός και η Παναγία. Και τα πρόσωπα που σε αγαπούν, τα βλασφημάς. Είναι ποτέ ένας άνθρωπος να αγαπά τόσο απέραντα και να σου κάνει κακό? Όχι. Λοιπόν, η πράξη σου είναι εσχάτης ποινής τιμωρία. Κι όμως δεν το έχει κάνει ο Θεός. Σε τιμώρησε σε τίποτε? Όχι, Πάτερ. Σου σου έκανε κακό? Όχι. Τρελός είσαι? Όχι. Λογικός? Καταχρηστικός είσαι λογικός. Διότι ένας λογικός άνθρωπος δεν κάνει παράλογα πράγματα. Διότι είναι λογικό να σε αγαπά κάποιος τόσο πολύ και να σε υπεργετήσει τόσο πολύ και σε ανοίγει τη γλώσσα τη στιγμή που σε φταίει κάποιος άλλος. Είναι λογικό? Όχι. Αυτό ισχύει για κάθε άνθρωπο που βγάζει αυτή τη φωτιά από τη γλώσσα του. Και ας προσέξει ο άνθρωπος αυτός πριν έρθει το τέλος. Και να ξεύρει ο άνθρωπος. Γιατί ο χριστιανός, όσο και να είναι αμαρτωλός, έχει διδαχθεί από τους γονείς, από την εκκλησία, από το κατηχητικό, έχει μέσα του σπόρο, έχει μέσα του φώτιση ότι αυτό που κάνει είναι αμαρτία. Και τη στιγμή που ξέρει ότι πεθαίνει αύριο, άνθρωπε, πεθαίνεις αύριο και πας να κριθείς, από ποιο θα κριθείς? Από αυτόν που βλασφημείς. Τι πιστεύεις τώρα, εάν πεθάνεις? Θα δεις πρόσωπο Θεού ή δαιμός? Από το κρεβάτι θα σε πάρουν τα δαιμόνια. Και γιατί το κάνεις? Μα είναι κακή συνήθεια? Όχι, διαβολική συνήθεια. Πρέπει να τον πατήσεις τον διάβολο, να προσεύχεσαι, να γονατίζεις και να δέεσαι του Θεού νύχτα μέρα. Απάλαξε με, Κύριε, από το δαιμόνιο της βλασφημίας. Μετανίζοντας και προσευχόμενος θα το έχεις στο μυαλό σου, θα το έχεις στη μνήμη σου, ότι εγκληματίζεις και ότι δεν πρέπει να εγκληματίζεις. Όταν θεωρείς κατά φαντασία οικονομίας ότι είναι κάποιος με το πιστόλι, ένας διάβολος μπροστά, θα σε σκοτώσει το παιδί σου και σένα, και την ώρα θα βλασφημίσεις? Καθόλου. Θα σε πιάσει τρομάρα. Να σε πιάσει τρομάρα. Και τώρα, διότι πράγματι σε σκοτώνει ο διάβολος, υπάρχει χειρότερο? Κάτω στην κόλαση η βλάσφημη από τη γλώσσα θα είναι κρεμασμένη. Να φωτίσει ο Θεός τον κόσμο, να δώσει φώτιση και μετάνοια, να σταματήσει το έγκλημα της βλασφημίας. Γιατί βογγάει η γης από τη βλασφημία? Και τόσα ισχρόλογα κατά του Θεού εσχρόνιστη και λέγει. Σκεφτείτε εκείνη την ώρα που ο άνθρωπος ανοίγει το στόμα του και βγάζει αυτή τη φωτιά, σκεφτείτε του Θεού το πρόσωπο πόσο αποστρέφεται. Όχι τον άνθρωπο, αλλά την ασέβεια αυτή, την αχαριστία αυτή. Αυτή είναι η μία πλευρά, την οποία η Παναγία μας φωνάζει και λέει: γιατί σταυρώνεται, γιατί ξανασταυρώνεται, γιατί ξαναστεφανώνεται το παιδί μου με το αγκάθινο στεφάνι και μου λέτε να χαίρω? Χαίρε και χαίρε, και μέσα στην εκκλησία στην οποία μου τα αναφωνείται αυτά, υπάρχουν αυτοί που βλασφημούν και σταυρώνουν. Υπάρχει όχι η πλευρά μόνο αυτή της γλώσσης η βλασφημία, υπάρχουν χίλιες δυο άλλες. Μήπως οι αμαρτίες οι άλλες που κάνουμε, και όν πρώτος είμαι εγώ που τα κάνω αυτά, δεν είναι και τούτες βλασφημίες κατά άλλον τρόπο? Είναι. Ο Κάιν εθανάτωσε τον αδερφό του, τον αθώο, τον Άβελ, τον φθόνησε. γιατί ήταν αγνό παιδί, γιατί η θυσία του ήταν αποδεκτή από το Θεό, και αυτό φάνηκε από τη θυσία που έκανε. Μόλις είδε ότι η δική του θυσία δεν ήταν αποδεκτή, μίσησε τον αδελφό του. Αντί να μισήσει την αμαρτία και να μετανοήσει και να θυσιάσει σωστά, σήκωσε χέρι, σήκωσε φωνικό πράγμα και θανάτωσε για πρώτη φορά πάνω στη γη. Είδε και το πρώτο αίμα και ποτίστηκε η γη, και έκτοτε ποτίζεται συνεχώς. Όταν το σκότωσε, νόμιζε ότι θα κρυφτεί από το πρόσωπο του Θεού, αλλά έρχεται ο Θεός και τον κάνει τον έλεγχο της μετάνοιας, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας. Δεν έρχεται μια και στο κεφάλι, έρχεται και του κάνει την ερώτηση. Κάιν, του λέει, πού είναι ο αδελφός σου? Απαντάει η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Μήπως εγώ είμαι φύλακας του αδελφού μου? Και ποιος με έβαλε φύλακα? Του λέει, το αίμα του αδελφού σου βουά πρόσμενε, λέει, φωνάζει δε από κάτω. Το αίμα φωνάζει ότι έκανες αδελφοκτονία, σκότωσες τον αδελφό σου. Και τώρα, εφόσον δεν μετενόησες, θα είσαι στένων και τρέμων πάνω στη γη. Και άμα θα είμαι έτσι, τότε θα με σκοτώσουν, γιατί θα με βλέπουν να τρέμω, λέει, και θα ξέρω ότι έκανα αδελφοκτονία. Και είπε πάλι ο καλός Θεός, όχι, όποιος σκοτώσει εσένα, 7 φορές θα είναι βαρύτερο το αμάρτημα από ό,τι έκανες εσύ. Και πάλι τον κατοχυρώνει και του δίνει κουράγιο για μετάνοια και όχι απελπισία. Αυτός είναι ο Θεός που έχουμε. Στη συνέχεια, έχουμε το άλλο αίμα. Σήμερα η γη έχει ποτιστεί με πολέμους, με αλφαβήτα, με πολύ αίμα. Αλλά ποτίζεται και με αθωότερο αίμα από τον άθελε. Και το αίμα αυτό είναι της βρεφοκτονίας. Είναι το αίμα των αθώων βρεφών, των απροστατεύτων υπάρξεων. Και αυτό το αίμα χύνεται από τις ίδιες τις μητέρες των. Είναι μια άλλη πλευρά που βλέπει η Παναγία μας. Και αυτή υπήρξε μητέρα. Υπήρξε μητέρα παρθένος και προ και εν τόκο και μετά τον και μετά τόκον παρθένος. Επομένως, σαν μητέρα γνωρίζει ότι οι μητέρες δεν πρέπει να σκοτώνουν τα παιδιά τους, αλλά να τα φέρνουν στον κόσμο όπως ήρθαν και οι ίδιοι στον κόσμο. Η μετάνοια βέβαια είναι απέραντη. Τη βλέπουμε από την Αγία Γραφή μας. Τη βλέπουμε από την στοργή, την απέραντη και ακένωτη του Θεού. Όλα τα ιατρεία και όλα τα μευτήρια έχουν γίνει σφαγεία του Ηρώδου. Εκατομμύρια βρέφου έχουν πεταχθεί στους δενεκέδες των σκουπιδιών και στους υπονόμους μήτε τα γατάκια δεν πητούν έτσι. Και το αίμα αυτών των βρεφών βοά προς το Θεό, διότι φεύγουν οι υπάρξεις αυτές χωρίς βάπτισμα. Δεν είναι χριστιανά ορθόδοξα αυτά τα παιδάκια επάνω. Ζούνε. Ολόκληρη στρατιά βρίσκεται στον ουρανό. Να χύνεται αυτό το αίμα, διότι όπως γνωρίζουμε ότι αυτός ο φωνιάς, ο γιατρός, ο μεύτης, με τον υστέρι του σκοτώνει το βρέφος στη μήτρα και μετά με το εργαλείο του, όπως έχουμε δει σε ταινία, σπάζει και θράβει το κεφαλάκι του παιδιού και το βγάζει. Το κάνει κομμάτι και το βγάζει. Η μητέρα δεν βλέπει τίποτε και πολύ ήσυχη αναχωρεί για το σπίτι της. Αλλά στο κομπιούτερ του Θεού γράφτηκε έγκλημα και δίπλα το αίμα που χύθηκε. Αυτό το αίμα τώρα πώς θα ξεπληθεί, τι χρειάζεται? Όταν λερώνεται κάποιος, με τι καθαρίζεται? Καθαρίζεται με το είδωρ, με το νεράκι το καθαρό. Και εδώ χρειάζεται είδωρ να βγαίνει από δύο βρύσες που είναι τα μάτια, και η μετάνοια εσωτερική να εξωτερικεύεται με μια ακένωτη πηγή δακρύων, εφόρου ζωής. Το αμάρτημα μεν συγχωρείται, αυτή στιγμή κατατεθεί στην ιερά, στην παντοδύναμη εξομολόγηση, που δεν μένει τίποτε ασυγχώρητο, συγχωρείται το αμάρτημα. Αλλά τι είναι αυτό που πολλές νιώθουν ανικανοποίητες και δεν έχουν εξομολογηθεί? Είναι το ότι ακόμη δεν μετενόησαν, δεν έχησαν το αναλογούν δάκρυον, το οποίο θα έχει ξεπλύνει το αίμα της εκτρώσεως των εκτρώσεων. Η μετάνοια είναι πάρα πολύ μεγάλη, απέραντη. Απόδειξης της αγάπης και της εσπλαχνίας του Θεού είναι αυτό το ζήν, το ότι ζει ο άνθρωπος και μετά το έγκλημα. Ζει ο άνθρωπος και το ότι ζει είναι ότι τον περιμένει, και αφού τον περιμένει δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία, πρέπει να την εκμεταλλευτεί. Βλέπουμε ανθρώπους εν μετανοία και ασκητάς και ασκήτριες και πολλούς να κλαίνε. Μα λένε, μα αυτοί άγιασαν οι άνθρωποι. Γιατί κλαίνε ακόμη? Τι χρειάζονται τα δάκρυα? Τι γίνεται τώρα εδώ? Το αμάρτημα μεν συγχωρέθηκε, τι χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα? Το αμάρτημα, το θανάσιμο το συγχώρησε ο Θεός. Από τη στιγμή που βγήκε από το στόμα του αμαρτωλού, παμ, αμάρτημα ερχόμενο εις το φως της εξομολογήσεως τεύξεται αθέσεως, τέρμα. Πλην η καρδιά του Θεού δεν τακτοποιείται πάρα αυτά, διότι ανάλογα τα εγκλήματα και η πίκρα του Θεού έναντι του αμαρτωλού ανθρώπου. Μετανοών ο άνθρωπος και κλαίων και χύνοντας δάκρυα και αγωνιζόμενος και πενθών και υποπιάζουν και κοπιάζοντας σε πολλά πράγματα σαν άσκηση, όλα αυτά είναι που αλλοιώνουν συνεχώς την καρδιά του Θεού και την κάνουν ευμενέστερη προς τον αμαρτωλό άνθρωπο. Όσο μετανοεί ο άνθρωπος και κλαίει, τόσο και η καρδιά γίνεται αγαπώσα προς τον αμαρτωλό άνθρωπο. Και αποφαίνονται οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι μπορεί να φτάσει, μπορεί να κατακτήσει η μετάνοια τόσο πολλά ώστε να φτάσει στο σημείο που να απαλλάξει την καρδιά του Θεού εντελώς και να την απαλλάξει εντελώς από την μνήμη της αμαρτίας και των εγκλημάτων που έκαμε ο άνθρωπος, δηλαδή να αποσβήσει εντελώς την ύπαρξη ότι υπήρξαν αμαρτήματα σε αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπετε της μετανοίας το μεγαλείο, τι μας χρειάζεται όλους, και πρώτον εμένα χρειαζόμεθα τη μετάνοια, να μετανοούμε. Ο Σάκης πει ο άνθρωπος ήμαρτον, ο Θεός λέει συγχωρεμένος να είσαι. Μετά πηγαίνουμε να πάρουμε και την υπογραφή της συγγνώμης η οποία παρέχεται από το πετραχύλι. Δυνάμει του νόμου, της δυνάμειος της μετανοίας και κατόπιν δια του νόμου του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως. Γι' αυτό με το θάρρος αυτό που μας δίνει, που μας παρέχει το μυστήριο της εξομολογήσεως και η επίγνωση της απεριορίστου και της αδιαλείπτου και αενάως μετανοίας, της δυνάμειος της μετανοίας από Θεού, να προσερχόμεθα εν παρησία στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Να μην φιλιάσουμε, να τρέχουμε, να προστρέχουμε, να μην ακούμε, να μην αδύναμε αυτή στην απελπισία. Ποτέ. Εδώ παίζεται το μεγάλο παιχνίδι, όχι απελπισία. Όσο και να νιώθεις εγκληματίας, ποτέ μην δέχεσαι την απελπισία. Προσβάλλεις την δόξα του Θεού, κατεβάζεις το Θεό χαμηλά, στείς τον ψηλά το Θεό, εκεί στην αξία και στη μεγαλοπρέπειά του, ότι είναι εις θέση αυτός ο Θεός να σβήσει πάνω αμάρτημα. Εάν ο Θεός εσταυρώθη και έσβησε τα αμαρτήματα όλης της ανθρωπότητος, τι είναι τα αμαρτήματά σου, αμαρτωλέ άνθρωπε? Γι' αυτό από τη μία πλευρά ομιλούμε και λέμε ότι να μετανοήσουμε για τα αμαρτήματά μας, διότι έτσι πρέπει να κάνουμε. Από την άλλη θα κρατήσουμε γερά την ελπίδα μας, όχι να μας ρίξει στον βυθό της απελπισίας και να χαθούμε, όχι από τον έναν γκρεμό να πέσουμε στον άλλον, όχι, από το σκότος που είμαστε στην αμαρτία πρέπει να περάσουμε στο φως της μετάνοιας και της ελπίδας. Όταν ελπίζουμε, δοξάζουμε και τιμούμε το Θεό της αγάπης και του ελέους. Αυτά ως προς τη μετάνοια και την ελπίδα μας στο Θεό μας. Ας προσευχηθούμε και πάλι να μας αξιώσει ο Θεός να ζήσουμε και του χρόνου και πάλι να μας ανταμώσει η αγάπη του Θεού εδώ, να συνεχίσουμε της αγάπης το μυστήριο της σωτηρίας και όπως είμαι θα εδώ ενωμένη με την καρδιά, με τις καρδιές που αγαπάμε ο ένας τον άλλον, που πραγματικά υπάρχει η αγάπη του Χριστού μέσα μας, να την διατηρήσουμε αμύωτη και αλέρωτη, να είναι πολύ γνήσια μεταξύ μας και με αυτή την αγάπη να ενωθούμε πάλι και του χρόνου και εν συνεχεία και του χρόνου και μετά όταν θα μας καλέσει ο Θεός με αυτή την αγάπη να βρεθούμε στον αιώνιο κόσμο. Πού? Στο φως. Τι είναι το φως? Είναι ο Θεός. Και το φως είναι εις το οποίο θα ζήσουμε αιώνια. Όχι σκότος πια. Το σκότος είναι για κάτω. Κάτω, εκεί που θα υποδεχθεί τους αμαρτωλούς. Εμείς εν μετανοία, εν εξομολογήσει και εν αγάπη και εν ελπίδη Θεού θα προχωρήσουμε ενωμένοι χέρι-χέρι και να φτάσουμε στο Θεό μας που πιστεύουμε και ελπίζουμε την σωτηρία μας.
Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου, νίκα στις βασιλές κατά βαρβάρων δωρουμένος και των σων πιλάτων δια του σταυρού Σου πολίτευμα.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σκέψον ημάς. Αμήν.
Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον.